Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, gaderli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 29-njy awgusty, hepdäniň penşenbe güni, şuňky programamyzda ösümlik bitine meňzeş mör-möjekleri Aşgabadyň käbir tebitlerinde hem ýaýraýar. Türkmenistanda VPN ustalary durowam tutuglugyndan soň gazançyny ýitirmekden howatyrlanýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Ýigrimi sekizinji awgustda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow istapary bilen Eýrana bardy. Resmi türkmen mediýasy Berdimuhammedowy Tehranyň Mehrabat aeroportunda Eýranyň ýokary derejeli resmiýetleriniň garşylandygyny ýazýar. Habarda saparyň dowamındaky gepleşikleriniň netijeleriniň döwletara dialogyny hasda puhtulandyrmagy, ony täze many mazmun bilen baýlaşdyrmagy ýardym etjekdigi aýdylýar. Adam hukuklaryna gözükçülügi diýen Human Rights Watch gurumy Gazagystanyň hökümetiň paragçylykly tanqidçilerine we beýliklere garşy ekstremizm we terrorçylyk kanunçylygyny nädogry ulanyp, adam hukuklary boýunça halkara kanunyny bozýandygyny aýtdy. Hukuk toparynyň 27-nji awgustda çap edilen 29 sahypaly kasabatynda Gazagystanyň terrorçylygy maýly listirýän şahslaryň tanawyna goşulan adamlaryň maýly gadagynçylyklaryny basdan geçirýändikleri, munyň hem olary agyr kynçylyklary döredýändigi we netijede munyň olaryň kepillendirilen hak hukuklaryny bozýandygy bellenilýär. Hasabatda gazaply bolmadyk ekstremist ýa terrorçy diýip häsiýetlendirilen etmişleriň ilkinji nowatda jenayet hükmünde häsiýetlendirilmeli däldigi hem nyktalýar. Egerde Gazagystanda hökümete garşy paragçylykly bir protestde gatnaşaýsaň, onda hökümet seni diňe bir ekstremist hökmünde ýazarlaman, eýse seni maýly taýdan hem çäklendirip bilýär diýip Human Rights Watch gurumynyň merkezi aýza boýunça ýokary derejeli hünärmeni Mihra Ritman hasabatda bellidi. Gırgızstanyň medeniýet ministri ýurduň ýetip gelýän garaşsyzlyk güni dabarlarynda Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan urşuny açyk goldaýan Russiýa artistleriniň çykyş etdirilmegini goldady. Altynbek Maksutow bu barada 27-nji awgustda telewideniýede çykyş etdi. 31-nji awgustdaky köpçülükleýin dabarlarynda Russiýa güýmenji artistleri Filip Kirkorowyň, Stas Mihailowyň we Lyusa Çebotinanyň çykyş etdirilmegine garşy internetde garşylyk bildirildi. Monyagyly bolýanlar bu artistleriň ursy goldamagy beýleki bir postsovet döwletiniň öz ygtyýarlygyna we garaşsyzlygyna şek getirýändigini nykdydylar. Maksutow, egerde protestçiler bu aýdymçylary halamasalar, onda olaryň çykyşlaryna gelmeli däldiklerini aýtdy. Gazak hökümeti ýurtda ýadry elektrik tesgahyny gurmak planlaryna garşy geçirilýän protestleriň arasynda bu boýunça referendum geçiriljekdigini iglan etdi. Bu barada 27-nji awgustda mälim edildi. Tutuş ýurt boýunça geçiriljek plebisitiň anyk teneti indiketi denilmeli. Soňky hepdeleriň dowamında ýurtda ýadry elektrik tesgahynyň gurulmagyna garşy çykyş edýän ensemi aktivist bu mesele boýunça jemgyýetçilikde geçirilen debatlara gatnaşdyrylmady. Gazagystanda ýadry detgalary bardaky mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-1991-nji ýyllar aralygynda geçiren ýadry synaglary, şeýlede Russiýa tarapyndan häzire çylyn ulanylýan Baykanur älem merkezi ýurdun daşky gursawyna juda ýaramaz täsir ýetirdi. Eýranyň reformalaryň tarapynda çykyş edýän prezidenti Masud Pezeşkian 1979-njy ýylda Islam Respublikasy esaslandyrylandan soň ýurdun hökümetiniň ilkinji sünni agdasyny bellädi. 26-njy awgustda giýişlik berilen habara görä Pezeşkian kanun çykarjy Abdulkarim Hüseýinzadehi özüniň owa ýerlerini we oňaýsyz şertli tebitleriň ornbasary hökümünde bellädir. Pezeşkian beýanatynda Hüseýinzadehi bu wezipä onuň ygrarlylygy we baý tejribesi üçin bellendigini nykdady. Ol täze ornbasarynyň owalardaky we daşdaky tebitlerdäki ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak bilen meşgullanjakdygyny hem mälim etdi. 44 ýaşly Hüseýinzadeh 2012-nji ýyldan bäri Eýranyň mejlisinde Demirazyk Gunwatardaky Nakadeh we Osnawiyeh şäherlerine wekilçilik edýärdi. Saýy musulmanlarynyň agdyklyk edýän Eýranda sünniler ýylatyň 5-10% düzýärler.